Prevod materijala sa češkog na estonski jezik. Kada se uzme u obzir činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford predstavlja gotovo jedinu instituciju u našoj zemlji koja okuplja i stručnjake za estonski jezik, sasvim očekivano je i da našim klijentima nudimo, pored ostalih usluga, i prevođenje sa češkog jezika na estonski. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi dokumenata ili filmova, knjiga, tekstova, odnosno bilo koje druge vrste materijala, možete biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci izvršiti potpuno profesionalno i kvalitetno i njihovu obradu, i to uz maksimalno poštovanje svih pravila koja nalaže prevodilačka struka. Pored ostalog, nudimo vam prevođenje sa češkog jezika na estonski za serije, filmove, reklamne poruke, odnosno sve vrste televizijskih i radijskih emisija. A pored njihovog prevoda možemo da izvršimo i sinhronizaciju, kao i titlovanje. Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje u istoj jezičkoj kombinaciji, tako da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa potrebama i zahtevima samog događaja izvršiti simultano, šapatno, ali i konsekutivno prevođenje. A kada je potrebno, možemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Također, na vaš zahtev, prevodimo i književna dela, ali i tekstove različite tematike, dužine, složenosti i namene, odnosno udžbenike, članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, ali i dečijih i ostalih. Ako postoji potreba za tim, naši lektori i korektori mogu da izvrše i redakturu svih onih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se potkrale određene greške koje je potrebno ispraviti. Pored toga, prevodimo i sve vrste online sadržaja, odnosno sajtove, aplikacije, web prodavnice, ali i programe, te online kataloge, kao i one materijale čija je namena reklamiranje, kako kompanije, tako i određene usluge ili proizvoda. PR tekstovi, brošure, plakati, vizit kartice, reklamni flajeri, katalozi i drugo. Prevođenje dokumenata sa češkog jezika na estonski je također usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači, a klijenti u Akademiji Oxford dobijaju njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva i overavanje pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača. Kada dobijete dokument koji je overen na ovaj način, vi praktično imate dokument koji je zakonski važeći, a što znači da možete da ga koristite u svakoj situaciji, kao i bilo koji drugi originalni dokument. Baš iz tog razloga je potrebno da nam dostavite originale, ali samo na uvid, jer tako iziskuje procedura overe, budući da sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima, pa tek kada se uveri da su sadržaj isti, može da ih overi. Ipak postoje i ono dokumenta za koja nije dovoljno izvršiti prevođenje sa češkog jezika na estonski i overu pečatom sudskog tumača, već treba staviti i apostil pečat koji se naziva Joši Haški, a on se stavlja u okviru osnovnog suda u vašem gradu koji je nadležan. Tako da je potrebno da sami dobijete informaciju da li je on obavezujući i za konkretna dokumenta, te da li se stavlja posle ili pre obrade stručnjaka našeg tima. Prilikom slanja dokumenata na prevod, klijenti treba da prilože i originale, pa se zato proces dostave razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, za koje se ne stavlja ovaj pečat, a koje možete da pošaljete na mail, ali isto tako i da ih dobijete po završetku prevođenja. Imate mogućnost lične dostave dokumenata u prostorije naše poslovnice, ali i slanja preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili putem kurirske službe. A dokumenta možete na mail da pošaljete samo ako je reč o hitnom prevodu, ali i tada treba da dostavite na uvid originalne materijale, što možete da izvršite naknadno. a mi vama prevedena i overena dokumenta možemo da predamo lično u prostorijama naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu ili ih poslati preko kurirske službe na adresu koju navedete. Ali je to usluga koja se naplaćuje nezavisno od osnovne. Prevodilac i sudski tumač će obraditi sva lična dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, već i ona koja se odnose na poslovanje, kako preduzetnika, tako i pravnog lica, pa osim pasuša, uverenja o državljanstvu, lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole. Prevodimo i potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak i radnu dozvolu, odnosno izvode iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, to jest umrlicu, venčani list i krštenicu, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, ali i uspeha, te sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno poslovnih odluka i faktura, te sva ostala nepomenuta lična i poslovna dokumenta. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i tekovine Evropske unije, ali i punomoće za zastupanje, sertifikate, ugovore, licence i sudske odluke, tužbe, rešenja, žalbe i presude, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih tipova potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev u istoj kombinaciji jezika obraditi i ona dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke, to jest obrazovanja, a tu se prvenstveno misli na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te prevode diploma i dodatki diplomi, prepise ocena, mada kod nas možete dobiti i prevod rezultata naučnih istraživanja, naučnih patenata, nastavnih planova i programa fakulteta, ali i naučnih i diplomskih, te seminarskih radova i svih ostalih nenavedenih dokumenata. Također ćemo obraditi i sva dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, te izvršiti prevođenje sa češkog jezika na estonski za građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta ove vrste. Prevođenje uverenja sa češkog jezika na estonski. Sa češkog na estonski jezik obrađujemo i sve vrste uverenja, a najčešći zahtev se odnosi na uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju. Prevodioci i sudski tumači će obraditi i sve tipove saglasnosti, izjava i potvrda, to jest sva dokumenta koje se podnose nadležnim službama u različitim prilikama. Sva lična, ali i poslovna dokumenta. Također prevodimo sa češkog jezika na estonski, ali i ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, građevinske, te medicinske i dokumentacije za tendere. Pored toga prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i sva pravna akta, sertifikati, ugovori, licence, sudske presude, odluke, rešenja, žalbe i tužbe. A klijenti kod nas uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na estonski dobijaju i overu od strane sudskog tumača. Prevodi web sajtova sa češkog jezika na estonski. A sa češkog jezika na estonski možemo da izvršimo i profesionalno prevođenje web sajtova, i to uz adekvatnu primjenu svih SEO pravila, Search Engine Optimization. Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i online kataloge i prodavnice, ali i sve vrste softverskih programa i aplikacija. Naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa češkog jezika na estonski, a u zavisnosti od tipa događaja primeniti simultano, konsekutivno ili šapatno prevođenje. A kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Nudimo vam i obradu tekstova različite sadržine, ali i namene i dužine, ekologija i zaštita životne sredine, financije, pravo, ekonomija, bankarstvo, građevinska industrija, informacione tehnologije, turizam, marketing, komunikologija, filozofija, psihologija, sociologija, ali i menadžment, su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema ovih tekstova. Prevod knjiga sa češkog na estonski jezik. Kod nas vas očekuje i prevođenje knjiga sa češkog jezika na estonski, odnosno romana, beletristike, ali i dela poezije i proze, kao i udžbenike. Također ćemo obraditi i reklamne sadržaje, poput plakata, flajera i PR tekstova, ali i kataloga i brošura, te vizit kartica. Na zahtev klijenata prevodimo i igrane, crtene, ali i animirane i dokumentarne filmove, a sa češkog jezika na estonski prevodimo i reklamne poruke, serije i sve vrste emisija. A kada je potrebno, izvršit ćemo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Cena prevoda sa češkog na estonski jezik ili sa estonskog na češki jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa češkog na estonski jezik ili sa estonskog na češki jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.